Mazāk kalna.
Dienas vidū sabiedriskais transports ir diezgan tukšs. Tas gan nav skaidrojams ar biļešu cenām, bet gan drīzāk ar to, ka lielākā daļa cilvēku vēl atrodas savās darba vietās. Pārsvarā transportā iekāpjošie cilvēki bez vilcināšanās uzreiz nopīksne savu ētalonu. Tomēr ir arī tādi, kas to izdara vien tad, kad pēkšņi pamanīta kontrole.
Cilvēkiem vienalga.
Rīgas satiksmes kontrolieris Mārtiņš stāsta, ka nav ievērojis pastiprināt sabiedrības agresiju saistībā ar cenzelšanos, bet drīzāk samierināšanos.
Daudzi, zin kā, protestē, tā kā, nu, kaut ko tur izsaka savas negācijas un viss pārējais uzdod. Viņiem parasti vienu jautājumu uzdod, kur jūs bijāt 20. Datumā, kad bija protesta akcija. Es nešu tā apmierinu, ja jau neiet protestē. 70 cilvēku, cik es dzirdēju, laikam bija tā protesta akcijā. Nu, tā tad visiem viss apmierina, iegodīgi, nu. Visi šitai mums te brāc, o, kur šitā tā, nu. A no tā, ka man to saka, neviens jau labumu nedara. Tā, kad vajag aiziet tur, kur, piemēram, mums taisīt pūli, lai kaut kā to nepatiku izteikt, lai dzirdētu tur, kur tie slēmi.
Sabiedrības vienaldzība, kā savdabīga protesta forma, samierināšanās ar situāciju vai raksturīgi iezīme tautības temperamentam. Tam izskaidrojums sniedz socioloģe Ieva Strode.
Es drīzāk domāju, ka ja būtu noorganizējies kāds līderis, tad cilvēki arī protestētu, jo tā neapmierinātība ar biļešu cenām, protams, ir. Ja, bet tajā brīdī tās aktivitātes izkaisījās drīzāk, kā traucam bez biļetes, ja, nevis ejam kaut kur protestēt vai kaut ko darīt. Ja, tā, ka tas ir no vienas puses, tas, protams, ir līdera trūkums, un otrs ir saucas, nu jā, tas ir saistīts tiešām ar neticību, ka kaut kas var mainīties tieši šādas protesta akcijas rezultātā.
Līdz ar biļešu cenu celšanu, kontrolas reidiem tiek pievienota ne tikai policija, bet arī apsardze.
Bīstamākās, kā teikt, tā vietās ir policijas darbinieku.
Kontrolieris Mareks stāsta, ka jaunā sistēma ar apsardzes iesaistīšanu reidos ir paredzēta viņu drošībai, nevis kārtības nodrošināšanai sabiedriskajā transportā, kā tas tiek skaidrots publiskajā telpā. Tomēr, kā skaidro Rīgas satiksmes preses sekretārs Viktors Zaķis, apsardzes piesaistīšana kontrolieriem nav paredzēta tikai to drošībai, bet arī kārtības nodrošināšanai sabiedriskajā transportā.
Patiesībā mēs jau kopš pagājušā gada rudens aktīvi darbojamies ar jautājumā par drošību sabiedriskajā transportā. Mēs bijām izlikuši arī plakāti informatīvos materiālus par to, ka, ja ir personas, kas traucē, smako, agresīvi uzvedās un tamlīdzīgi, kā cilvēkam jārīkojas. Jo jāatdzīst, diezgan daudz sūdzības ir par šo te jomu. Protams, ka šajā brīdī, kad mainās ar biļešu cenas, papildus pienāku ir arī palīdzēt kontrolieriem. Mūsu mērķis ir gan drošība, gan arī šo te no, biļešu pārbaudes.
Šogad Rīgā tiks saglabātas visas esošās atlaides un brīvbiļetes, bet daudzām grupām tiks noteiktas jaunas atlaides, saglabājot esošās biļešu cenas. Laima Baumane speciāli Latvijas radio.